Dnešní téma je modlitba. Aneb, jak se správně modlit. A budeme si to připomínat na příběhu o narození Samuele, proroka Samuele. A jsem nevěděl, jak to správně nazvat. Dalo by se to taky nazvat modlitba za plodnost nebo za mateřství. Ale myslím si, že ty správné postoje v modlitbě se opravdu hledají srdcem. Není to, nemám snahu o nějakou technologii popsat, jak se správně modlit, ale jaký postoje mít, jako na čem záleží, to si můžeme na tom příběhu ukázat. Duchu svatý, prosíme, abys tak pronikal do našich srdcí a každému ukázal to, co máme i ve svém srdci, i to, co máme změnit v postoji modlitby, pokud tam něco není správně. A dej, abychom byli v obecenství s tebou, aby ti naše modlitby voněly. Amen. Tak. Takže jak se správně modlit? Jaký mít správný postoj v modlitbě? A podotýkám, že jsme v novozákonní době, že dneska jsou věci jinak, než to bylo za toho při tom narození Samuele. Máme úžasnou výsadu v Kristu. Máme úžasné postavení Božích dětí. A přesto se i v našich modlitbách můžou vyskytovat takový nešvary, takový, jako, jak bych řekl, pohanský přístup. A kdy máme pocit, že v té modlitbě máme informovat Boha o tom, co se děje. Boha, který není informovaný, který neví, o co jde, tak my mu říkáme, jak to je. Jsou různý příklady, kdy třeba lidi v modlitbě Bohu vypráví o různých nespravedlnostech, co se dějou a různý křivdy. A je to pochopitelný a slyšel jsem i takovou modlitbu, kdy dotyčný modlitebník vysvětloval Bohu, jak jsou nesprávny ty potraty těch malých dětí a aby si to vlastně nějak i sám uvědomil. Tak modlitba není informování Boha a ani to není cesta k tomu, abychom ho přiměli jednat podle v náš prospěch. To často tenhle postoj máme, že chceme, aby Bůh jednal v náš prospěch a chceme ho nějak přimět k tomuhle jednání. A nebo vidíme něco, co je nesprávně a máme dokonce pocit, že to Bohu nějak uniklo, že se mu to nepovedlo a modlíme se za to, aby se to napravilo, aby to Bůh napravil. Někdy i ten postoj, že se snažíme Bohu říkat, co má dělat. Řídit Boha. My jsme vedoucí a říkáme instrukce Bohu, co by měl dělat. Ale ono to je obráceně. My máme přicházet k Bohu a naslouchat a on nám říká, co máme dělat. Tak to první tedy potřebujeme si uvědomit, kdo je Bůh a že je vševědoucí, ví všechno, nic mu neuniklo. A pokud jsme v Kristu, tak víme, že prostě jsme v jeho zaopatření. Takže tady je spíš takový varování před tím, abychom nedělali to, co dělají pohané. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dřív, než ho prosíte. Bůh ví o našich potřebách. S touhle důvěrou můžeme k Bohu přicházet. Takže to je za prvý. V podstatě spíše, jak se nemodlit. A za druhý, Boha neovlivní naše formulace vznosné, jakože máme nějaký ověřený fráze, ani množství slov, že ho budeme znovu a znovu uhánět. Dokonce ani půst s Bohem nepohne. To, na co Bůh slyší, to je, když mu důvěřujeme. Někdy máme pocit, jako když v těch emocích, že prostě Bohu přineseme ty svoje emoce, ale ani ty emoce s ním nepohnou. On bere to, když k němu přicházíme s důvěrou v něj. S důvěrou, že se s ním intimně můžeme setkat, že se s ním můžeme intimně sdílet v srdci. On s námi chce komunikovat. A to je modlitba, kdy spíše nejdříve my potřebujeme naslouchat Bohu. A je to taková intimní záležitost. Není to, že Boha uprosíme nebo přesvědčíme nějakými formulacemi. U Matouše 6, tam je před tou modlitbou Páně, tam vlastně Ježíš popisuje, jak se modlit. Při modlitbě nemluvte na prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. To vidíte i u různých těch národů, kde v Tibetu se třeba modlí, a to jsou modlitební mlýnky, mantry, pořád dokola, a jsou přesvědčeni, že prostě tím uvedou do činnosti těma slovama něco. Oni něco uvádějí do činnosti, ale určitě ne Boha. Takže nebudou vyslyšeni pro množství svých slov. Vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci. Tam je vztah důvěry, vztah lásky, vztah takového spočinutí. Modlíme se k otci, který ví, co potřebujeme, a který vidí, co je skryto. Vidí i naše skryté věci. Vidí všechno. Tak. A za třetí, co teda je správná modlitba, co Boha ovlivňuje, když se oddáme Bohu nebo poddáme se mu, stotožníme se s ním a stotožníme se s tím, kdo jsme v Kristu, co nám vlastně v Kristu daroval. Když to celé přijmeme, tak jsme vlastně v pozici milovaných Božích dětí, milovaného syna. A Bůh k nám mluví a naše touha je konat Boží vůli. To znamená, že to, co od něj slyšíme, to také konáme. Stotožníme se s tím tak, že to jdeme udělat. Tohle je víra, která uvádí do pohybu věci. A v té modlitbě my můžeme mít tady modlitební hodinu a když se vymodlíme ty svoje nějaké fráze za 5 minut, tak vlastně nevíme, co Bohu říkat. Ale pokud jsme s Bohem v intimním vztahu, tak víme, co mu říkat. A nebo spíš víme, co on říká nám, nasloucháme mu. A pak se modlíme to, co nám říká. Je to vlastně vedení Duchem Svatým i v té modlitbě. My potřebujeme v té modlitbě být vedeni Duchem. A ta modlitba je proces. Modlitba je úžasná věc, úžasný prožitek s Bohem. A pokud ji správně chápeme, tak to není těžká práce, ale je to spočinutí. Je to vlastně radostný, nádherný. A Bůh nám dal modlitbu jako dar svým dětem a tou modlitbou se zapojujeme do toho Božího příběhu. Do toho Božího příběhu spásy. Tak vyslyšená modlitba nebo vyslyšené modlitby, dá se říct, že pokud se modlíme v tomhle postoji, tak už předem jsou ty modlitby vyslyšeny. Protože Bůh s námi jedná jako s Kristem, jako se svým synem a Ježíšovy modlitby vyslyšel. V Koloským 1.16, vůbec ta první kapitola Koloským, to všechno, co máme v Kristu, v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Bůh teď mluví o Kristu, o svém synu, o tom živém slovu, skrze něho bylo všechno stvořeno, ale mluví o svém synu, pro kterého to bylo všechno stvořeno. On předchází všechno, v něm všechno spočívá a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak na nebi. S první Korinským 1.30, to známé místo, on, tedy Kristus, se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A můžeme vyznávat, Ježíši, ty jsi moje spravedlnost, ty jsi moje vykoupení, ty jsi moje posvěcení. Kdo je? V Kristu je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Hleďme na to nové, co máme v Kristu. Takže to je ten správný postoj v modlitbě. A to je takový úvod, tyhle 3 body. A teď ten příběh, kdy modlitebnice Hana, nebo Hana, podle toho, v jakým to čteme překladu, přichází v takové situaci těžké, je bezdětná, trápí se tím a přichází v pláči hořkosti před Boha, dalo by se říct, naléhá na něho v emocích, ale je tam v tom srdci víra. Přichází k Bohu, přichází do toho stánku, do toho chrámu, teda nebyl to ještě chrám. Přichází do té Boží svatyně, aby Boha oslovila, přichází přímo za ním, projednává to s ním. A rodí se tam rozhodnutí, slib darovat toho syna, to dítě, Hospodinu. Pokud se narodí. Chtěla být matkou, měla touhu být matkou a trpěla tím, že není. A Bůh si tohleto použil v tom příběhu. Nevím, jestli dokážeme mít nějaký takový nadhled, jestli můžeme vidět, že Bůh už plánoval narození Samuele. Věděl, že musí přijít někdo, kdo mu bude celé vydán, celé oddán. A Bůh sesílá život, Bůh rozhoduje, kde se to dítě narodí. Není to nějaká náhoda, nehoda. Tak teďka je to v první kapitole, první Samuelova, a budu to číst po takových úsecích, ale přečtu celou kapitolu, abyste měli ten příběh celý. A mám to z 21, že tam je ta Hana. Takže čtu. V Ramatajim byl jeden muž z Úfova rodu z Efraimských hor, jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihova, syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy, jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Mít dvě ženy, to je docela náročný, ale bylo to v době, kdy to bylo ještě povolený. Nám stačí jedna. A tento muž chodil každodenně ze svého města, ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupu, jehož kněžími tam byli dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině a všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoliv jí Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. Teď, jak došlo k tomu slibu, tak to bývalo rok co rok. Kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně, jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána jí řekl, proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než 10 synů? Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala, uveřejí Hospodinova svatostánku, právě seděl na stolici kněz Eli. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib. Hospodine zástupu, kež bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na mě. Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš jí syna. Pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva. Když se tak před Hospodinem modlila, Eli si všiml jejich úst. Hana totiž promlouvala srdcem. Rty se jí chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Eli si myslel, že je opilá. Proto jí Eli řekl, jak dlouho budeš opilá, prober se. Hana mu ale odpověděla, tak to není, můj pane, jsem jen zdrcená, nepila jsem víno ani pivo, jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velkého zármutku a rozrušení. Jdi v pokoji, řekl jí na to Eli. Bůh Izraele ti dá, za co si ho tak úpěnlivě prosila. Jsi ke své služebnici tak laskav, řekla Hana. A když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ní nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel. Vyslyšel Bůh, neboť řekla, vyprosila jsem ho od Hospodina. Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť, splnit svůj slib, Hana nešla. Až chlapce odkojím, řekla svému muži, přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy. Dělej, jak myslíš, řekl Elkána, zůstaň tu, než ho odkojíš a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění. A tak ta žena zůstala se svým synkem, pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého bíčka, efu mouky, džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Bíčka porazili, chlapce přivedli Elimu. Můj pane, řekla Hana, poslyš, prosím, jakože jsi můj. Pane, živ, já jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život. Je vyprošený pro Hospodina. A poklonili se tam Hospodinu. Tak to je celá první kapitola a pak přichází druhá kapitola, kde je Hanin chvalospěv, taky krásný, to si můžete přečíst za domácí úkol. A Hana potom měla ještě, víte kolik? Dětí? 5. 3 syny a 2 dcery. Takže celkem 6 dětí. A tady ten příběh musíme brát, že to je prostě starý zákon. Ve starém zákoně, když se popisuje, tam se vlastně většina věcí přisuzuje Bohu. Bůh dělá všechno, dobré i zlé. To, že Hana byla neplodná, tak prostě přisoudit to Bohu, je to tam tak napsáno. Jo? Ale mnoho věcí Bůh nespůsobil, jsou to následky různých hříchů, problémů a tak, ale ďábel to často zneužívá právě proti Bohu, proti tomu, aby se lidé vůči Bohu vzbouřili, zatvrdili, obvinuje Boha z takových věcí, které Bůh neudělal. A přesto vidíme třeba i příběh Abrahama a Sáry, taky Sára nemohla počít a její luno bylo zavřené. A když vlastně byla ještě mladá a teoreticky to mohlo jít, tak se nic nestalo. A až to bylo lidsky nemožné, až to bylo v situaci, kdy prostě už to nikdo neočekával, tak skrze víru se stalo, že Sára mohla mít dítě. Měla to dítě zaslíbení. Bůh někdy jedná nevyzpytatelně, ale je to boží zázračná moc, která uvolňuje ty zablokované cesty, které se lidsky zdají neprůchodné. Bůh, boží vůle je vždycky život a požehnání. A tam, kde jako přichází smrt nebo prokletí, je to prostě to těžký, to mimo boží vůli, ale je to někdy právě lidská volba nebo souhra různých věcí. Ale důležité je, že tady v té situaci Hana měla ten správný postoj. Ona neodsuzovala Boha, nenaříkala, že Bůh zavinil tu neplodnost. Ona přišla s tím problémem k Bohu. Přišla přímo k němu. A dá se říct, mně to přijde, jako kdyby to v ní Bůh vzbudil tu touhu po tom dítěti. On viděl její víru už předtím a myslím si, že tu touhu vlastně i do našeho srdce, touhu po Bohu, my si ji tam nejsme schopni vložit. A touhu po životě, je to prostě, věřím tomu, že to je z božího impulzu, z božího podnětu. A i to, že Sára, teda ta Hana, postavila před Boha tuhle výzvu, ten slib, že prostě se odhodlala, že pokud jí Bůh dá dítě, tak ona mu ho vychová, odkojí a daruje mu ho. Odevzdá mu ho. Svěří mu ho do služby a ona nevěděla, co z něho bude, jaký to bude prorok, boží muž. Ale z historie, z toho pohledu na úlohu Samuele víme, že to byl významný prorok, který vlastně vedl celý Izrael, ovlivňoval celý Izrael, měl přednost, jeho slovo mělo přednost před králem. On slyšel od Boha a to, co přinesl, co vyřídil, to se taky stalo. Chtěli byste mít takový politiky ve vládě, který slyší od Boha a jejich slovo nepadne na zem, aby bylo pošlapáno, prostě se naplní. A měl velikou autoritu. A víte, že on vlastně vedl Izrael od doby soudců a k tomu království, kdy si vyžádali krále a byl to Saul a potom David. Takže jsme v době, kdy to bylo ještě v tomhle tom přechodu. A ten Samuelův úkol byl velmi důležitý, významný. Bůh potřeboval to dítě svěřit do rukou správné matky, která se bude i ve vztahu k němu správně modlit. A našel takovou matku v Haně. To, že byla neplodná nějakou dobu, že to bylo úskalí jejího života, že proto trpěla, že zažívala ponižování od ty Peniny, od ty druhé ženy. To jsou všechno takové ty tlaky okolí toho, možná i toho zlého, ale nakonec ta Hana tím, že se přimkla k Bohu, tak prošla tu správnou cestu a ukázala i ten správný postoj v modlitbě. A toho textu bych vypíchl, že prostě ta Hana byla v těch emocích, dejme tomu, na dně nebo zoufalá, ale hledala pomoc v Bohu a přišla jako přímo za ním. Přesto brala autoritu i toho kněze, toho božího služebníka, a i když on mi nejdřív vlastně obvinil z toho, že je opilá, nebo dokonce, že tam, že prostě něco pomateně blábolí, prostě odsoudili, ale ona na to nedbala, vysvětlila mu to a to důležité bylo, že ona osobně byla před Bohem, byla před ním stišená, ale pak přinesla i tenhle ten slib, tenhle nápad, a já věřím, že to přišlo z Božího ducha, že toho syna Bohu dá. Dalo by se říct, je to příkladný postoj matky, která přijímá to své dítě vírou ještě dřív, než se narodí. A ví, že to je Boží milost, pokud se to dítě narodí. A přijímá ho jako dar od Boha. A ví, že to je Boží milost, kterou si jako člověk nemůže nějak přivlastnit nebo jakoby zásluhu za to. A ona ten slib dodržela. Přestože jí to mateřské srdce vlastně asi bolelo, když ho odváděla jako malýho ošíčka, možná šestiletýho, do toho stánku, svatostánku. Nebyl to ještě chrám, byl to svatostánek, nevíme, jak to vypadalo. Ale byl tam ten kněz Eli, taky mu nemusela důvěřovat, že jo? Ale ona prostě řekla, ne, dávám to před Bohem, svěřuji ho Bohu. A ten kněz Eli nevychoval dobře ty svý syny, byly to, jak se tam dočteme, prostě nevěrní, zkažení lidé. A Eli se nad tím trápil, ale nedokázal s tím nic udělat. Ale Samuele vychovával Bůh. Samuel byl v Boží péči. A ten Eli mu dělal jenom takového instruktora, jak má promluvit, jak má Bohu naslouchat. Ale Bůh mluvil s tím Samuelem už od toho dětství. A skrze Samuela potom mluvil k celému Izraeli. Takže Hana se modlila a tam je řečeno, že vlastně nevycházely ty slova z jejich úst, jenom se rty pohybovaly, ale ona byla spojená v srdci s Bohem. Ona byla ve víře, v tom intimním kontaktu s Bohem a od Boha slyšela a k Bohu taky v srdci mluvila. A pak vlastně skrze toho Eliho jakoby přišla odpověď a potvrzení, Bůh Izraele ti dá, oč si ho tak úpěnlivě prosila. Máš to, přijmi to. Možná se ten Eli chtěl už zbavit, aby šla, ale ona prostě věděla, že Bůh ji vyslyšel. A tohle to bylo jenom razítko, potvrzení, je to tak. Ale Bůh ji skutečně vyslyšel. A to, že mohla počít a pak vlastně uskutečnila ten slib, naplnila to, co Bohu slíbila. Ten závěr je, že vlastně předala toho svého syna a předala ho Bohu a nazvala ho, že je vyprošený pro Hospodina. Ona vlastně v té modlitbě se modlila podle Boží vůle a vymodlila si dítě, který bude Božím prorokem, a vlastně ho Bohu vymodlila pro ten úkol. To je krásná spolupráce s Bohem. A právě takováhle modlitba nás činí, nebo nás zapojuje do toho Božího příběhu. My jsme zažili něco podobného i v naší rodině. Naše nejmladší dcera, která se vdávala první, a vypadalo to, že prostě to bude všechno strašně rychle, tak ale přišly nějaké komplikace a vlastně přišla o dvě děti a pak to podle vyjádření lékařů už vypadalo, že to nepůjde. Jo. Byla dokonce i nějaká operace, která se úplně nevydařila a vypadalo to všechno takový jako beznadějný a 6 let nemohli prostě mít děti. A mezi tím se narodili další vnoučata dalším dětem, ale tady to prostě jako by to vypadalo, že to je zablokovaný. A pak se prostě ta cesta otevřela a stal se zázrak. A ta naše dcera i její manžel věděli, že to byl dar od Boha, že to je dar Boží milosti, že se to dítě narodilo. A taky dostal jméno Theodor, neboli Boží dar. A pak se narodila ještě jedna holčička, která se jmenuje Darinka, protože to je taky dárek. Oni jsou to teda takový dárci, oba, jo, ale i v tomhle tom vidíme, že Bůh slyší ty naše modlitby, slyší i to volání v pláči, ale reaguje až na víru. Reaguje až na to, kdy my spočineme, kdy se mu poddáme, spočineme v té jeho blízkosti a on nám ukáže tu svoji vůli a ukáže nám tu svoji cestu. Takže závěr, když to shrnu, nebudu říkat, jaký jsou nesprávné modlitby, ale jenom jaká je ta správná, kdy se oddáme Bohu, odevzdáme, stotožníme se s ním. A stotožníme se i s tím, kdo jsme v Kristu. A pak nasloucháme Bohu, to, co on nám řekne, tak vlastně realizujeme, uděláme z víry. To je jako uskutečnění Božího pokynu, Božího podnětu. Modlitba je správná věc a modlitbou se vlastně zapojujeme s Bohem. Zapojujeme se do toho Božího příběhu, Božího dění. Od modlitby utíkáme, pokud nechceme s Bohem se zapojit, pokud nemáme chuť se příliš vydávat, ale modlitba nás zapojuje s Bohem. Následujeme-li Pána Ježíše Krista, pak všechno to, co přichází do našeho života, ať jsou to věci těžké nebo radostné, ale procházíme to s ním. A také mu za to můžeme děkovat. A pak předkládat svoje žádosti Bohu v jistotě, že nás nic neodloučí od jeho lásky a že všechno, co se nám přihodí, nakonec povede k dobrému konci. Amen.